liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună dimineața, domnilor și domnilor! Asistăm în ultima vreme, concomitent cu demararea cursei pentru cel mai acerb cumpărător, la developarea unei teorii profund românești, și anume că românul, în loc ca la ceas de sfântă sărbătoare să se înturneze înspre sine și înspre, nu știu, meditația la gura sobei, în frivol de sfrâu capitalist, se avântă disperat înspre cumpărături menite de fapt să ascundă defularea după ani și ani de mizerie comunistă. Pare totuși o forțare, chit că nimeni nu uită încă nici cozile și nici sărăcia de pe vremuri. Poate că în sfârșit ne bucurăm să cumpărăm, să primim și să oferim cadouri. Poate că în aceasta constă secretul cursei disperate pentru cumpărători din ultimele zile, resimțite de toată lumea. Cu minți, la serviciu, prezenți și astăzi alături de dumneavoastră, Radu Stănescu și Alina Dimitriu. Iar Radu vă prezintă în continuare primele știri ale dimineții.
Cu toată furia cumpărătorilor anunțată de Alina, o treime din Orășeni consideră că sărăcia caracterizează cel mai bine situația actuală din România. Iar aproape jumătate din orășeni așteaptă de la viitorul guvern să ia măsuri pentru creșterea nivelului de trai, arată un sondaj curs recent dat publicității. 30% din românii din mediul urban consideră că situația actuală a țării se caracterizează cel mai bine prin sărăcie. 23% spun că prin corupție, iar 16% apreciază că nesiguranța este cuvântul cel mai potrivit pentru a descrie situația țării. Iar 7% din cei intervievați cred că dezastrul descrie cel mai bine situația din România. Alianța PNL-PD se situează pe primul loc în opțiunile populației din mediul urban, cu 35% urmată la numai 1% de PSD, relevă același sondaj curs. Pe locul 3 este PRM cu 16%, urmat de PUR 5%, UDMR 4%, Acțiunea Populară 2% și PNCCD 1%. În topul candidaților la președinție, liderul PNL Tudor Stolojan este la egalitate cu premierul Adrian Năstase, ambii având 29% din intențiile de vot ale orășenilor. Pe următoarele locuri se situează Mircea Joană 15%, Corneliu Vadin Tudor 13%, Traian Băsescu 11% și Emil Constantinescu 2%. PNL condamnă cu fermitate recentele declarații ale președintelui Ion Iliescu cu privire la restituirea fostelor proprietăți posesorilor de drept, apreciind că șeful statului continuă să aibă la 14 ani de la Revoluție o atitudine irresponsabilă în chestiunea retrocedărilor. Potrivit unui comunicat al PNL, liberalii consideră că formula găsită de șeful statului, potrivit căreia a garanta proprietatea e una și a garanta material e alta, demonstrează că Ion Iliescu este dispus să accepte și chiar să recomande o încălcare flagrantă a prevederilor Constituției. Referindu-se recent la retrocederea imobililor naționalizate de regimul comunist și la acordarea de despăgubiri foștilor proprietari, Ion Iliescu a afirmat, citez, a garanta proprietate este una și a garanta material este alta. Bugetul știți bine cum stă contribuabilii și așa au dificultăți mari. De unde să scoatem atâtea resurse? Am încheiat citatul din Ion Iliescu. PUR se declară și el șocat de afirmațiile președintelui Iliescu referitoare la garantarea proprietății, apreciind că șeful statului îndeamnă statul la nerespectarea Constituției. După ce a chemat prin diverse mijloace toți cetățenii țării să voteze Constituția, iar unul din argumentele cel mai des vehiculate în favoarea noii legi fundamentale era chiar garantarea proprietății, președintele îndeamnă acum statul la nerespectarea Constituției, se arată într-un comunicat de presă al PUR. Punctul de vedere al președintelui Ion Iliescu privind regimul proprietății este, pe fond, unul corect, având în vedere faptul că este necesar ca ritmul de acordare a despăgubirilor să fie stabilit în funcție de resursele financiare existente, a declarat la rândul său premierul Adrian Năstase. El a mai spus că 25-30% dintre proprietăți au fost deja restituite conform legii. Potrivit BNR, valoarea investițiilor străine directe în România în primele 10 luni ale acestui an a depășit 1,1 miliarde de euro, respectiv 1,33 miliarde de dolari. Această valoare reprezintă o creștere a investițiilor străine de aproximativ 20% față de perioada similară a anului trecut. Tarifele la energia electrică vor fi ajustate trimestrial începând din 2004 în funcție de evoluția cursului leu-euro, a declarat ieri Silviu Lucian Boghiu, directorul general al companiei Electrica. De la 1 ianuarie, prețul energiei electrice livrate populației va crește cu aproape 10%. Directorul general de la Electrica a mai anunțat că începând cu a doua jumătate a anului 2004, facturile la energie electrică vor putea fi plătite și prin intermediul supermarketurilor. Adică atunci când vom merge la cumpărături de Crăciun, vom putea plăti și lumina.
Maxima la amiază în sudul țării atinge și astăzi 6 grade Celsius. Vremea însă se strică, cerul devine noros, încep ploile în zona sudică și ninsorile în jumătatea nordică. Sâmbătă însă, Moș Crăciun a promis că soarele va străluci din nou. Doamnelor și domnilor, astăzi în emisiunea noastră nu luăm în discuție o carte, ci mai multe, într-un moment în care istoria se cere reamintită. Despre ce este vorba, ne spune în continuare Claudia Tița.
Aproape nimeni nu-și mai amintește astăzi că Biblioteca Centrală Universitară, inaugurată în 1895 ca dar regesc pentru studențimea bucureșteană, este ridicată pe locul unei case unde Eminescu a recitat întâia oară Scrisoarea a treia, iar Caragiale a citit O noapte furtunoasă. Amplasamentul bibliotecii, în imediata proximitate a unor instituții importante ale statului, a făcut din aceasta ținta bombardamentelor din 1944, dar și a tirurilor de artilerie, urmate de un foc devastator în decembrie 1989. Ziduri calcinate, colecții devastate de flăcări.
Iar în depozite, rafturile toate erau metalice, ca și acum de altfel, deși de alt tip. Le-am găsit ca niște fiare contorsionate, arse, iar cenușa, țin minte că ne ajungea, ne trecea dincolo de gleznă, în întregul depozit. Pe anumite rafturi, adevărat, am găsit cartea arsă, cenușă, ca și când ar fi avut filele încă păstrate acolo.
Astfel își amintește Mariana Costache, de la Serviciul Comunicare a Documentelor, zilele lui decembrie 1989, văzute din interiorul unei instituții unde fusese angajată în 1974. Am încercat să reconstituim ceva din clipele de agonie ale tezaurului cultural aflat în momentele sinistrului în sediul central al BCU. Am aflat că profesorul Ion Stoica, directorul de atunci al instituției, a făcut imediat apel la numeroase organizații internaționale pentru a salva ce mai era de salvat. Că doctorul Doru Bădără, specialist în restaurarea manuscriselor și a cărții vechi, a încercat în tot acest timp să recupereze în laboratorul de patologie și restaurarea cărții documente și valori bibliofile aflate în descompunere lentă, dar sigură. Un martor important al tragediei din 1989 a fost profesorul Mircea Regneală, actualul director al Bibliotecii Centrale Universitare.
Dacă vreți, biblioteca a luat foc din cauza armatei care trăgea în bibliotecă, spunând că de pe acoperiș, și probabil că era adevărat, de pe acoperișul bibliotecii se trăgea spre armată. Nu știu cine și cum se trăgea de fapt, de unde am văzut eu și de pe Palatul Regal, unde Muzeul de Artă. Deci armata răspundea cu gloanțe trasoare și fiindcă biblioteca noastră avea circa 500.000 de cărți și reviste și ea a fost proiectată în 1891 pentru a depozita circa 100.000, deci avea de 5 ori capacitatea normală, noi înghesuiam cărți în toate spațiile posibile, a luat foc de la gloanțele, mii de gloanțe trasoare pe care le trăgea armata. Firește, a fost o perioadă absolut de confuzie totală, dar ceea ce este îngrozitor pentru cultura română e faptul că au ars o jumătate de milion de cărți și reviste și manuscrise din biblioteca lui Eminescu, manuscrise toate ale Lumiri Celiade, care au fost depozitate aici, ale altor mari personalități ale culturii române adunate în multe decenii de eforturi ale înaintașilor, ale noastre. Deci totul s-a ales cenușă.
Astăzi, Biblioteca Centrală Universitară din București este o structură infodocumentară de nivel european care dezvoltă colecții de tip enciclopedic în sediul central, cu cele trei corpuri, Fundație, Dacia și Boema, și specializat în cele 17 filiale biblioteci de facultate. Între utilizatori, un procent de 95% e reprezentat de studenți din întregul centru universitar. De la București, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Claudia Tița.
Din istorie în prezent și de la cărți la bani, bani mulți. Pe parcursul acestui an, cetățenii moldoveni angajați la muncă în străinătate au trimis în Republica Moldova, potrivit datelor Băncii Naționale, peste 256 de milioane de dolari sau în jur de 3 miliarde și jumătate de lei. Această sumă este aproape egală cu valoarea veniturilor la bugetul de stat pentru un an și o sumă similară a fost transferată în Republica Moldova din străinătate și anul trecut, în acte. Care ar putea fi adevărul, ne spune în continuare Viorica Zaharia.
Economiștii spun însă că suma reală a banilor care intră în Republica Moldova din străinătate este de cel puțin 3 ori mai mare. În opinia lor, o mare parte din moldovenii care muncesc peste hotare nu trimit bani acasă prin intermediul sistemului bancar, ci nemijlocit prin intermediul persoanelor fizice. Iată opinia expertului în economie al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Veaceslav Ioniță.
Consider că suma aceasta este subestimată, veniturile cetățenilor noștri peste hotare sunt cu mult mai mari. Grosul banilor care vin în Republica Moldova nu vin prin intermediul sistemului bancar, deoarece este foarte costisitor, oamenii vin cu banii în mână. Dar efectul cel care este evident pentru toți este că datorită acestor bani sunt soluționate problemele sociale de la noi din Republică. Efectele care sunt pe acești bani care vin în țară nu poartă un caracter atât economic cât social. Practic, banii care vin aici, de fapt, îndeplinesc un rol social că permit ca să mențină un mod cât de cât de viața persoanelor care sunt în Republica Moldova.
Autoritățile de la Chișinău spun că nu dispun de date statistice despre numărul moldovenilor plecați la muncă peste hotare, însă estimează acest număr la 600 de mii și 1 milion de oameni. O mare parte din ei sunt tineri care au absolvit instituții de învățământ superior sau mediu de specialitate. Motivele declarate pentru care tinerii pleacă peste hotare sunt lipsa locurilor de muncă, salariile mici pe care le primesc în Republica Moldova și șansa într-un viitor mai bun. Un sondaj realizat în luna noiembrie de Institutul pentru Politici Publice de la Chișinău a arătat că mai mult de 53% din populația Republicii Moldova se teme de sărăcie. Alte 41% din populație s-a arătat îngrijorată pentru viitorul copiilor. 46% din respondenți s-au arătat nemulțumiți de felul în care trăiesc în prezent și numai 19% s-au declarat satisfăcuți. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Și de la bani la politică. Deși euro pare să meargă foarte bine, nu este o monedă prea iubită nici măcar în Uniunea Europeană. Iar Uniunea Europeană nu este nici ea foarte mulțumită de bilanțul pe 2003. Ce se adună după ce se trage linie, ne spune în continuare Rodica Dinulescu.
Uniunea Europeană trebuie să-și ia inima în dinți pentru a face un salt în necunoscut în anul 2004, după ce a avut de parcurs unul dintre cei mai grei și furtunoși ani ai istoriei sale de o jumătate de secol. Sondajele de opinie indică o prăbușire record a entuziasmului public pentru Uniunea Europeană, iar cele 10 state care urmează să se alăture comunității la 1 mai anul viitor trebuie să se întrebe dacă se află pe drumul cel bun. Pe când Uniunea Europeană se extinde, mințile noastre se îngustează, afirma recent premierul luxemburghez Jean-Claude Juncker, după eșecul reuniunii la nivel înalt, menite să definitiveze prima Constituție comună a blocului. Ultimele 12 luni nu au avut deloc menirea să fie o reclamă avantajoasă pentru Uniunea Europeană, începând cu disensiunile privind războiul din Irak și încheiind cu catastrofa constituțională. Blocul de națiuni este confruntat cu cea mai mare extindere din istorie și trebuie să-și pună întrebarea dacă drumul ales este viabil și în viitor. Uniunea Europeană este pe punctul de a se afla exact în acea situație de care se temea de la început, și anume o Europa extinsă, dar fără perspectiva unui cadru instituțional modificat, afirmă Valéry Giscard d'Estaing, fost președinte francez și autor al proiectului de Constituție Unional. Și totuși, situația ar fi putut fi cu totul alta. Anul precedent se încheiase cu un acord prevăzând transformarea Uniunii Europene într-un bloc de 25 de membri. Apoi a intervenit războiul din Irak, care a scindat comunitatea. După război a urmat criza financiară a Franței și Germaniei, care odată mai mult nu au putut îndeplini criteriile de convergență ale Pactului de Stabilitate și Creștere, iar apoi la sfârșitul lui noiembrie Franța și Germania au insistat asupra suspendării procedurilor disciplinare ale pactului. Ca urmare a acestor măsuri, care au produs mult sânge rău, nu a fost de mirare că reuniunea la nivel înalt pe tema noii Constituții s-a încheiat cu un eșec. Țelul principal, adoptarea unei carte istorice, a fost ratat din cauza refuzului Spaniei și Poloniei de a renunța la unele drepturi de vot. Ca reacție, 6 dintre principalele state membre în Uniunea Europeană, care prestează cele mai înalte contribuții, au cerut înghețarea bugetului comunitar, ceea ce ar afecta mai ales subvențiile regionale, de care se bucură Spania și care au fost promise Poloniei.
Una dintre cele mai de prim plan personalități ale Italiei, țară ce asigură încă președinția Uniunii Europene, a ajuns mai în prim plan decât se consideră că este cazul. Cu detalii, Edelina Stoian.
O veche vorbă din domeniul publicitar spune că orice fel de reclamă e o reclamă bună. În acest caz, premierul Italiei Silvio Berlusconi are cu ce se lăuda. Fără niciun pic de jenă, Berlusconi a scos recent pe piață un album cu cântece de dragoste, al căror compozitor este el însuși. Ceea ce a câștigat inimile multor italieni, dar i-a și nedumerit pe alții, la fel de mulți, care nu sunt chiar siguri că, într-adevăr, șeful unui guvern ar trebui să se ocupe de lansarea propriilor sale albume muzicale. Pentru analistul Gabriel von Toggenburg de la Academia Europeană din Bolzano, Berlusconi reprezintă un nou tip de om politic, cel de vedetă a scenei politice. Este și cazul lui Arnold Schwarzenegger, noul guvernator al Californiei, care a avut un succes imens în Statele Unite, și al altor câtorva politicieni, mai ales de dreapta, precizează von Toggenburg, menționându-l de asemenea pe liderul Partidului Austriac al Libertății de extremă dreaptă, Jörg Haider. În ce îl privește pe Berlusconi, acesta și-a atras și mai multă popularitate datorită faimosului judecător anticriminalitate Antonio Di Pietro. Nemulțumit de imunitatea juridică obținută de Berlusconi prin vot parlamentar, Di Pietro a strâns aproape 1 milion de semnături pentru un referendum asupra renunțării la legea asupra imunității. Curtea Supremă de la Roma a declarat drept valabilă cererea pentru un referendum și a trimis-o curții constituționale, care urmează să ia o decizie până la Crăciun. Înaintea adoptării legii imunității, la începutul anului curent, Berlusconi fusese judecat pentru a fi mituit autoritățile juridice, doar o secvență din colorata sa viață de om de afaceri. Șeful guvernului de la Roma se află de asemenea în centrul unei dispute aprinse asupra noii legi a mediilor de informare, adoptate de Parlament la începutul lunii curente. Adepții noii legi argumentează că aceasta va da un nou impuls rigidelor medii de informare, însă cei care îi se opun susțin că libertatea de informare va fi în și mai mare măsură redusă. Se fac încercări de a atrage Uniunea Europeană în această dispută pentru a investiga dacă în Italia există o excesivă concentrare a puterii în mediile de informare. Cel mai interesant în termeni de legislație a Uniunii Europene este aspectul diversității mediilor, gradul de dependență a democrației de diferitele surse mediatice. Democrația este una din valorile de bază menționate de articolul 6 al Tratatului Uniunii Europene și se pune întrebarea dacă această valoare, democrația, ar putea fi periclitată de un sistem atât de monopolizat ca în Italia, afirmă analistul von Toggenburg de la Academia Europeană din Bolzano. Potrivit unor cercuri oficiale de la Bruxelles, nu este probabil ca autoritățile unionale să reacționeze în acest caz, cel puțin deocamdată, considerând că nu au încă suficiente motive să o facă. Acum câțiva ani însă, Uniunea Europeană a reacționat în apărarea democrației și anume atunci când, în cadrul unor măsuri fără precedent, a impus sancțiuni Austriei după ce partidul de extremă dreaptă al lui Jörg Haider fusese inclus în coaliția de guvernământ în anul 2000. Italia însă nu va fi supusă unor astfel de sancțiuni pentru că, după cum explică von Toggenburg, este vorba de efectul asimetric al valorilor europene, în sensul că țări ca Austria, cu o istorie fascistă atât de legată de cea a Germaniei, sunt judecate cu mai multă strictețe decât Italia.
Și din Italia în Germania, reprezentanții organizației victimelor fostului regim comunist din RDG și mai mulți foști dizidenți est-germani au cerut săptămâna trecută cancelarului federal Gerhard Schröder să-l demită pe ministrul transporturilor Manfred Stolpe din cauza trecutului său politic compromis. Foștii opozanți îl acuză pe Stolpe că ar fi colaborat cu securitatea est-germană Stasi, iar William Totok are mai multe detalii.
Oficiul federal pentru administrarea arhivelor fostei securități germane Stasi a prezentat unor jurnaliști noi materiale documentare privind trecutul lui Manfred Stolpe. Ca și în trecut, ministrul transporturilor în guvernul Schröder s-a grăbit să dezmintă autenticitatea informațiilor din arhivele Stasi. Materialul cuprinde 1261 de pagini. Pornind de la acest amplu dosar, revista de Spiegel și postul de televiziune Dreisat susțin că, în pofida dezmințirilor sistematice, dosarul cuprinde noi indicii că social-democratul Manfred Stolpe a furnizat securității Stasi informații privind activitatea Bisericii Evanghelice din RDG. Numeroase informații despre o eventuală colaborare a lui Stolpe cu securitatea Stasi au fost publicate la începutul anilor 90, după ce fostul consilier superior al consistorului Bisericii Evanghelice din RDG devenise în anul 1990 primul ministru al landului federal răsăritean Brandenburg. Mai mulți disidenți din fosta RDG l-au acuzat pe Stolpe deja înaintea prăbușirii Germaniei răsăritene că el i-ar fi denunțat. Foștii opozanți ai regimului comunist răsăritean, Günther Noke, astăzi deputat creștin-democrat, și Marianne Birtler, care a fost ministru al educației în guvernul Stolpe și care astăzi este șefa Oficiului Federal pentru Administrarea Arhivelor Stasi, au susținut public în anii 90 că politicianul a colaborat cu Stasi. Și în acest caz, Stolpe a ieșit învingător după ce o comisie de anchetă a Parlamentului local a stabilit că nu există nicio dovadă certă că primul ministru ar fi furnizat securității informații folosind numele conspirativ secretarul. S-a invocat de asemenea faptul că nu există nicio dovadă documentară certă din care rezultă că Stolpe fusese recrutat și că ar fi semnat un angajament de colaborare. Această dovadă lipsește de altfel și din noul dosar în care totuși se găsește un protocol, până acum necunoscut, din care rezultă că între anii 1969 și 1974, securitatea a raculat 4 persoane din conducerea Uniunii Bisericii Evanghelice din RDG, între care și cea care purta numele conspirativ secretarul.
Libia a acceptat inspecții ONU la instalațiile sale nucleare, acestea putând demara cel mai devreme la începutul săptămânii viitoare. Valeriu Sela, acest anunț vine să confirme angajamentul liderului libian Gaddafi de a renunța la programul de înarmare nucleară.
Și în plus, o altă știre legată de aceasta, faptul că administrația pakistaneză a recunoscut că este posibil că câțiva specialiști care participau la programul nuclear al Islamabadului să fie contribuit la proliferare de tehnologie interzise în alte țări. Astfel, guvernul pakistanez răspunde suspiciunilor că Pakistanul a ajutat la programele nucleare din Libia, Iran și Coreea de Nord. Decizia Libiei de a accepta inspecțiile a fost comunicată după întâlnirea de sâmbătă cu directorul Agenției ONU pentru Energie Atomică, Mohamed El Baradei. Acesta a spus că s-ar putea să conducă personal prima misiune de inspecție într-un proces pe care oficialitatea ONU l-a caracterizat de pozitiv. El Baradei a arătat că experți ONU se vor întâlni cu reprezentanți guvernamentali libieni la Tripoli pentru a stabili modalitatea de efectuare inspecțiilor, urmând ca imediat după aceea să înceapă controlele propriu-zise.
Valeriu, ce se știe despre programele nucleare libiene?
Tripoli a recunoscut că dispune de combustibil nuclear, posedând inclusiv dispozitive centrifuge utilizate la îmbogățirea uranului. Este un program nuclear mai avansat decât se crezuse anterior. Decizia lui Gaddafi de a se supune inspecțiilor oferă agenției ONU posibilitatea de a veghea prin mijloace diverse, inclusiv inspecții cu avertizare limitată, la respectarea angajamentului liderului libian. Gaddafi a acceptat de asemenea să adere la tratatul de neproliferare nucleară.
Iar observatorii internaționali susțin că Mohamed Gaddafi poate oferi chiar mai mult decât a făcut până acum, poate da informații legate de acțiunile certate cu legea în care a fost implicat, după cum se știe, pe arena internațională timp de decenii.
Dictatori, spioni, traficanți de arme și militanți de tot felul din Orientul Mijlociu au motive să se teamă de ceea ce colonelul Gaddafi ar putea dezvălui. Alex Sandesh, redactor al publicației Jane's Intelligence, susține că nu puțin în lumea arabă și islamică vor urmări cu mare atenție ce ar putea spune Gaddafi. Un prim pas a fost accesul la instalațiile nucleare libiene, inspecțiile potală iveală, îngrângături de interese internaționale care contribuie la proliferarea nucleară și ar putea pune într-o lumină nefavorabilă unele firme occidentale, precum și unele state, arată la rândul său William Hopkinson, expert în terorism la Universitatea Britanică. Dacă X i-a vândut ceva lui Gaddafi, ar putea o face și cu altcineva, continuă specialistul. Washingtonul arată că Gaddafi a recunoscut de acum că a cooperat cu Coreea de Nord pentru obținerea sistemului de rachete SCAD. Și dacă conlucrarea cu Statele Unite merge mai departe, în joc nu sunt doar secrete legate de traficul cu arme.
În direct din Washington,
dimineața, la Europa Liberă,
actualitatea americană în direct,
cu Valeriu Stela.
Și în direct de la București, în speranța că vom reuși să obținem și un zâmbet pe buze în această dimineață, al dumneavoastră, Neculae Constantin Munteanu.
Multă vreme ne-am amuzat copios de și cu copiii care spuneau lucruri trăznite în emisiunea lui Virgil Ianțu. Trăznite, dar cu un miez uneori neașteptat, rod al fanteziei copilărești, dar și al unui surprinzător simț de observație capabil să răstoarne legile logicii elementare. Sunt și adulți care spun lucruri drăznite. Exemple avem cu duiumul în pestița noastră democrație originală, iar în acest domeniu excelează mai ales parlamentarii noștri. O colecție de curiozități oferă și reclamațiile înregistrate la oficiile pentru protecția cumpărătorilor, unde, mai mult sau mai puțin amuzante, însă toate drăznite cât cuprinde. Atât de trăznite că brașovenii au simțit nevoia unui top al trăznăilor, numai bun să ne destindem în preajma Crăciunului. Un bătrânel de 70 de ani a reclamat ineficiența unei pastile de Viagra luată de la un sex shop. Probabil că nu a explicat nimeni că pastila singură nu e suficientă. Ar fi fost nevoie și de o parteneră. În lipsă de așa ceva, a fost crezut pe cuvânt și i s-a returnat contravaloarea tabletei. Banala hârtie igienică a fost și ea subiect de plângere. O brașoveancă reclamând inspectorilor că produsul în cauză este prea subțire, din care cauză nu poate fi folosit decât cu consecințe dezagreabile și cam urât mirositoare. Un alt brașovean ghinionist, și acesta, a cumpărat un papagal care a murit după câteva zile. El a reclamat firma de la care l-a achiziționase pe motiv că nu primise instrucțiuni de folosire, iar papagalul nu vorbea nici românește. A primit o altă pasăre, probabil de data asta cu instrucțiuni de folosire. Ghinionul însă l-a urmărit în continuare și al doilea papagal a decedat. Om fără noroc la papagal. Alt brașovean a rămas fără 30 de găini după ce a folosit incorrect un insecticid împotriva păduchilor la Galinacee. Prea toxic, produsul a combătut păduchii cu găini cu tot. A primit doar contravaloarea găinilor. În fine, la secțiunea femei, pe primul loc este o pacientă care a reclamat cabinetul medical la care i s-a făcut o întrerupere de sarcină, deoarece nu avea perdelele trase și că astfel au văzut-o vecinii în timpul operației fără perdea. Cel mai trăznit pare a fi un brașovean care astăvară a făcut timp de 4 zile greva foamei în fața primăriei. Greva ca greva, însă pe o căldură de 30 de grade, grevistul era îmbrăcat în Moș Crăciun. Multă lume trăznită la Brașov. Să fie din cauză că orașul e așezat la poalele tâmpei?
Stă Doamnelor și domnilor, revenind la tema cu care am început emisiunea, și anume cumpărăturile de sezon din partea noastră, liber la cumpărături. Dacă aveți bani de cheltuit, cheltuiți-i cu bucurie și asigurați-vă că ce veți cumpăra va fi și folositor. Oricum, acest lucru îl vom face și noi, dar nu înainte de a termina ziua de astăzi. Atenție, noi știri la orele 7, 8, 9 și 10, prezentate și astăzi de colegul meu, Radu Stănescu. Breviarul dimineții, la ora 11 și o nouă întâlnire în ajun de Moș Crăciun, mâine dimineață la 6. Până atunci, din partea noastră, vă dorim vreme bună și toate bune!